верхняя фрэда, афіцына. Два флігелі афіцыны ў сядзібе прызначаліся для больш важных слуг. Жыць дазвалялася разам з сем'ямі. Гаспадар прыхільна ставіўся да аканома, з якім у маладосці яны разам вучыліся і сябравалі. Аканом не толькі вырашаў гаспадарчыя пытанні ў сядзібе, але і імкнуўся дапамагчы ў асабістых справах. Толькі дзякуючы яму Гадлеўскі ў 64 гады ажаніўся. Нявесце было няпоўных 20 гадоў. Яе сасватаў аканом.